habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah 26-ka bisha Ebril sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada.
dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo feker laga soo shaqeeyo leeyihiin. hala dagaalaba war maaha, waxaa waaye dadka ha loo turo, habaar baa ina ku dhici doona, bil soon qaad waaye. inta dhibaatadaas wadda, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo. kolley hadda maskaxa kama muuqatee.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada Muqdisho.
in la joojiyo wax walba oo khatar u ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada ishor fadhiya.
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
taliye sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in hanaanka ay si dhammaystiran ciidamada Mareykanku ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay. jeneraal Scott Miller ayaa u sheegay warfidyeennada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Kaabuul xaddi ina dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay. Miller ayaana hadlay 2-7 kadib markii madaxweyne Joe Biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada Mareykanka lasoo saari doono bisha September 12-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisay dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon. Biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha May 1-deeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sano dagaala, taasoo haakii ugu muddada dheeraa ee uu Mareykanku galo. Maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediyaha Xuseen. qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda Islaamka, waxaanay galabnimadii axaddi beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada Minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka Borno, sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. xasilooni darada ka soo korodhay Nigeria ayay sanadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida. bilka hore ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi Nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda Islaamku. dalka Hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka COVID-19, taasoo ah maalintii 5-aad oo xidhiidha oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya. oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mowjadii 2-aad ee xanuunkan baahay. hanaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mowjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xillaa ay qaar ka mid a bukaanada COVID-19 neefsan kari laayiin. sidoo kale dalkaasi Hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkan, taasoo heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka. magaalada caasimada ee New Delhi ayaa iyadana 7-aad kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan. ugu dambeyntiina, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen, iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada Maarib, xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii. kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasara oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed, isla markaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ee baritaanada dowladda Yemen sida ay sheegeen ilo laga helay militariga daacadda. Maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyay muhiimka ah ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi, iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ahee Sanca. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac noo socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna muqdisho. xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka, dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac. ciidamo iska soo hor jeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada, waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaa naga dhaafaan? waxaan jugtaanka ma ayna unuka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan kaka cownaa xaafadeena oo howlgaag oo isgoyska dabka.
dadka degan muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin, waxaana dushooda ka dhacaysay deryanka madaafiicda iyadoo rasaas xoogan laga maqlayo qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho. dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada, agagaarka debka iyo sayidka, iyo inta u dhexaysa isgooyska kilomitir four iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodon. dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay deganaayeen, iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duleedyada muqdisho.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaa naga dhaafaan? waxaan jugtaanka ma ayna unuka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan kaka cownaa xaafadeena oo howlgaag oo isgoyska dabka ah. dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan usoo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd, haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo ama waddankaas aga baxo. anaga rayadaa nahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno, anagaa meelaan ku wajahana ma aqaani. waa iska socdaa wallaahi cadiin ilmihii alla baxa xala dagaal ay ugu dhacay, haddana waxaa meela u socda moogi allahu yaclam.
danaana ugu khalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno.
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, dadkii shalay doortay baan nahnay, dadkii usoo baxayaan nahnay, dadkii u daalay ordayaan nahnay, dowladdeena shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taaganna. waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ouse gadaal noo celin. madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan, deerna waa taageersannahay. waxaana ka rabnaa inaad tartiib oona xabad qoriga afka lagu reedo. xabad waa ogtay meesha maanta xabar ay geyday, haddeer maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska dan yar, nin walba ilmihiisa maraykanku jira, annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buushkan kula hoyanaa inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan. ninkii daacada waddanka waxuu qabaayo bal horta nala yimaa darisa lala soo noqdo, laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna male, taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyeenana male. maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana, saasna ku dooran mayno.
haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xooggan ka muujiya dhiilada colaadeeda ka soo cusboonaatay magaalada, kuna baaqayn dagaalka ay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda.
waa naga daayaan xabadda, waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka dhibixi karin dalka, dhibaatada ay nagu dul haayaan ciidanka soomaaliyeed xadgudubka ha naga joojiyaan, ma qixi karno, waa soomanahay, dhibaato ma xamili karno, ha naga joojiyaan dhibaatada, nabadaan ku baaqaynaa.
marka maxaad qabataa adiga?
aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo, dagaalna kama bixi karno.
ganacsiga ka warasa u saameeyey?
ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socdo male, meel walba dhufaysaa ka qodan, xabadan in kala soo jeeda anakana dad maataan ku dhex mari karinaana.
sidee kusoo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagii, maxaasaa ka arkaysa?
wallaahi maanta xaalada dhufayskaas kasoo horjeedaan arkeenaa, laakiin xala waa ku siganay, ilaah naga badbaashay, meel walba xabada ka dhacaysa, waddankana nabad maaha, saatana siyaan rabno maaha, nalka daayo.
mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda
qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaalaisa jabshay, guryaa la fuulay, yaa laga jabshay, baawuur la gubaya oo la leeyahay, yaan la debin, yaala baawuurka ma nin baa iskale mise qaranka iskale, xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa. Dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin. Ha la dagaalaba war maahan, waxa waaye dadka ha loo turo, habaar baa ina ku dhici doona, bil soon qaad waaye. Inta dhibaatadaas wadda, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo. Kolley hadda maskax kama muuqatee. Sayidka dadkii jooga oo masaakiinta ahay xalay cida wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku da-ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen. Haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye. Marka waxa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadsaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay.
isku socodkii wadooyinku xabaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka USCdan ku yidhi. waxa waaye dowladduna nadaab ha la timaado, dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenayasa danahooda fiirin. intaasaan ku baaqi lahaa.
fariin ka timaada hifilla soomaaliya waxay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay waqti hore, maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka foole daryanka madaafiicda laga maqlayo guud ahaan muqdisho. waxaase xalay waqti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlay xaaladda. Roble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan, wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walbo lidku ah amniga, sida uu ku sheegay fariintiisa kooban. wuxuuna ra-iisul wasaare Roble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo.
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan Muqdisho, gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada. waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro, bulshadana loo turo. ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha allah. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho. aad ayaad u mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.
maanta waxaa degan xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka sameysmay dhufeysyo ciidan, laguna arkayo caratuuryo lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shalay uu ka dhacay. odayaal dhaqani nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee sababta gacanka hadalka. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dhinaca kale, dagaaladii shalay ilaayo xalay ka dhacay qaybo ka mid a Muqdisho iyo xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda Soomaaliya kusoo weerareen guryahooda. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo degana xaafadda Mirinaayada ee degmada Cabdicasiis dhinaca waqooyi Muqdisho, iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur isna degan agaarka kilomiter 4 ee degmada Khodan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaase beenisay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore. warkan iyo dowladda Jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda Soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska joogay Oktoobar 2012 ilaa Febraari 2017 ayaa qoraal kooban oo uu shalay soo dhigay Twitterka. waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa, wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. hase ahaatee wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eedaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin.
madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey 2017 waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed, sina uma suuragal aha in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo, waxna kama jiraan in la weeraray, mana dhicin. dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay usoo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. aadan Cabdulla Cismaan, allah u naxariisto, 1967 xukunka ka degay 2007 waa dhintay Allaah u naxariisto 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabad ah u joogay waxaan u maleynayaa inuu aadan cad yahay qofka ugu haboon oo madaxweynaha hore ku deysan karo inuu yahay ila taaniga
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya
Walaa waxa uu maay Xasan Waani saaxiibkayga oo meel wax ku wada baranay laakiin dib waxa iska noqday in dowladda laga soo kiciyo uu hadalkaas jeedi la yiraahdo marka dabtana waa sidaas haddamaaha ma idin markii la weeraray madaxweynayaashana saas uu lahaa habeen dhexdaasna markii la lahaa Saadiq John ayaa la weeraraya waa la soo kiciyey marka hal meel umbushir jaal ku qabtaa hal hadal oo isku mid ah ma sheegaa waana ka xumahay dee saaxiibkii halkaas ku dambeeyay runtii oo uusan runta iyo dhabta ka sheegaynin ninka muddukororsiga sameeyey ninka dhahaya anaa fulinaya ninka la yiraahdo Farmaajo adduunka dhan diiday muddukororsigiisa dowlad goboleed diiday musharaxiintii diiday aqalkii sare diiday kuwa hadda dowlad goboleed asaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka salaadlaya anaga ma ogolin leh marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro riyaalad tiimkiisa wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqacan abuura oo aniga aan haysto garoonka adduunkan wuxuu ku qasbiyey inay ila mucaamalaan oo ergiga lasoo magacaabay African Unionka markuu imaado anoo control ah inaan aan dhulkii haysto oo meel kastaa aan control la yimaado waa sidaas la socota waagii hoggaamiyaha kooxdiisa dhulka ay kala haysteen markii shir la aaday ma rabo inuu aag sii qabsado oo rabo dhaqanka Farmaajo hoggaamiyaha kooxdiisa waana sidaas
Muqdisho oo ka soo kabanaysa dagaal la sukeeye oo waqti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayay in xal looga gaaro isfahmo waaga hareeyay hirgelinta heshiiskii 17-kii September iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddo kororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen hay'adaha dowladda. Dhanka kale dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eed kaga timid dowladda Soomaaliya oo ah in ay ku lug lahayd go'aanno ka dhana Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon oo shir jaraa'id ku qabtay Jabuuti ayaa waxa uu yiri:
Jabuuti est profondément préoccupé par les contenus des déclarations du ministre de la communication
Jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaaltinimo oo joogto ah oo la siiyo Soomaaliya. Eedaha loo jeediyey Jabuuti dabcan Soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaalladii ay Jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshiisiinta. Mid ka mid ah dadaalladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee carta, kaas oo u ogolaaday Soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib 19 sano oo ay ka
maqnay.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hoggaamiyaasha Soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
Au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes
halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya Soomaaliya iyo samaynta taraasul wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in lagu wiiqo xasiloonida
Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay uu kaasi ahaa.
Weli wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaaye. Waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxayna ka soo horjeesteen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka sida uu warkan ku eegayo wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barro
Shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhaqaatiirta, macallimiinta, culimada diinta, saxaafadda iyo dadka walaalaya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka isla markaana ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay in aan gorgortan la gelin karin nabadda Soomaaliya waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunboonin waxyaabaha xasiloonida dhibaateyn kara. cabdullaahi maxamed shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oor saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriyay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhim.
toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaana magaalada muqdisho ee caasimadda ah, waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xalin lahaa. bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada muqdisho.
sidoo kale waxa ay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhegaysan baqida nabadeed oo ay soo jeedinayaan in ay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran, sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimadda muqdisho.
shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada muqdisho, laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka.
dhinaca kale, xubno ka mida qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka mida musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimadda Soomaaliya. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaal yari ka dhalatay lacagu ay ka heli jireen deeqbixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen? maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay rofesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. ugu horeenna waxaa weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay.
horta falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabadan muqdisho laga qaado iyo airborkii laga qaado ma garanaysaa dekedda iyo dad kale oo ma garanaysaa iibka oo lacag laga helo, taas ilaa sanadkana ugu badneyd oo 200 million way gaadhaa, oo taasi waa taa dee kabka ee barjetkayga ah. laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo galaa waa lacago badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yidhaahdaan waa 2 billion lacag gaadhaysa. laakiin 2 billion ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? sidaasa beesha caalamku ay ula socotaa.
sax, waa anigii 2 billion ma garanaysaa lasoo saaro, waxa weeye inta horumar baa lagu magacaabaa. laakiin bilyan iyo 200 million wax kula odhow waxay ku baxaan quutinta dadka, ayay ku baxa quudinta, ayay ku baxda iyo waxyaalaha kale lamid a. 900 ee kale ma garanaysaa wax ku dhowdhowo 900 ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. laakiin taasi kuma jiraan falastiiney bilyan iyo badh ku baxa ciidamada Amazon iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan Mareykanka iyo ma garanaysaayeen ay ku caawinayaan, kuma jirta taas oo waa ka dheeraad. intaa dowladdu ma aragto bilyan iyo barka ma aragto, kan kale bilyan iyo 200 ma aragto, 900 ee kale horumarka ah 200 iyo 80 wax ku dhowdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yidhaahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yidhaahdo Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska waddanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo maraa laakiin waxa la isla isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 412 milyan sanadkiiba ciiris laga reebo sanadkan 2000 sanadkan 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa kab ku kabta budget kayo ku kabta waniga 200 iyo dheeraad milyan bay ka soo saartay ilaa ashuuraha tan marka lagu doobay ilaa waasada marka uu yiraahdana 400 milyan ayu bariskeedu yahay uu yiraahdana oo labadaas la iskabaya ayay arintu ayay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha fiican weeye halkan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay boqol isteetinka ha ma aha tii ma garanaysa dadka lagu quudinayay ma aha tii ay maamulayeen hay-adaha kale ee 600 milyan ay ahayd ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskiminka waxa weeyaan 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweyd markii deynta laynaga dhaafay maarich labada kooma kadiinta laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo ilaa 406 milyan ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 206 milyan oo kab ay dawladda soo galay sanadkan tii ayaa Merkel ay istaagtay marka halka cabaad uu ka yarbaxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel aha weeyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhabaadi ma jiro marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican leeyno dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaraysa dhibaatooyin badan keenaysa
inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan de wadamada dhani horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo sida u dhacay iyo in qalalaasi jiray iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer marka ay dawladaha sameysmay ama kuwa meesha marka joogaba ay waxoogaa ugu yar hayaan keenad ugu yar hayaan ayay lacagtaadi bay waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo imkana dawladda waa taawal siiyay baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dawladaha dabada looga yar riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaro muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetina dib loo bilaabaa ilaahay kheyra ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah
markii hore mar hadday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetka la sameeyay dooraska ma garanaysaa budgetka markii la sameeyay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka hadii lagu xisaabtamay dabcan meeshii ay arrint baasiinaysa way banaan tahay waxaan say islaahay de malaha dawladdu kulliiba waa dawladda meelo yar yar oo waxooga ay ku yar haysatay in ma garanaysa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysaa lacagtaasi sida aniga ay la tahay inkastoo ma garanaysa anan weydiiyey wasiirkana
kaas waxa waa professor Xuseen Warsame oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool oo xilligan ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho, iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo noloshooda ay saameyn xoog leh ku yeelatay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Kaalmihii nabi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool, kuwaas oo xilligan ku dayacan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed. Dadkan oo ay ku jiraan caruur iyo waayeel u nugul duruufta ayaa sheegay in dhibaato badan ay kala kulmaan sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da uga soo warama magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cunno la'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoyxumo waa qayb ka mid a duruufaha nololeed ee duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan. Tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose, barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, islamarkaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. Waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Waxaan ka soo barakacayay magaalada Waajid, anagoo sagaal unug qaba islaam waayel ee ila jartay lugaha ka bani lugtiha ka banay baawur waayni, markan islaantii waayeelka haytay dadaha ka dhaafi gaari raac ma haysana saxrar isi xume inta ku koyni oo Bakoolnina wal aagna ma le, rooba isku jar, hungurudori isku jar, meelaad ka shaqaysadaas ma le, feeri sajir dadkeeda seetoba mahana gala korto leta rafaada yaal meelan heedi samafal waliba fadaanaysa fayla warniin kashaanta ilaahay hanin geersan gargaarka ilaahay hanin fidi masuul mahaysan meel uu qaharsadaan mahaysan jirida isku jart fiyaawanta isku jart an hada sida aha xanuunsana ilaahay dartiisa la ka xanuunsiny ilaahay aafamaad dal insheena kor waliba fadaana meel kasta in la hadoon geero turkiga matar soomaalida matar ilaahay irsaaq dan ku fadaana inay degdeg hanoo ku deeran fadaan.
Waa taay haweenku markii hore maxay ka shaqeyn jireen hooyooyinka?
Dhardhaqo waa ku shaqeyn jireen. Dhardhaqowki hadda in seedas he irti hortiya seeto nadaaf feeri saa qabtaaye yelkilay in seeda kortee taas guruga ka qad ka rafaad ka dandaro waa taal waliba fadaana ilaahay ku sok iniyowdna hana deer ilaahayna deer kore meel saasa fadaan abilisoonga ka jarna afur ini degdegna nin kasheeno fadaan ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna nin kasheen iyo fadaan ana naftirkay ilmoogay aqoongu waliba qabee sagaal unug ana tuman inka ahaa wal mahaysad mashaqeeyay kor ini degdeg wal kasta ka helo fadaan ilaahay ku helo korne. Dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qaba ilaahay noo keeno bac raashin wax kasta ilaahay inaa la siyaa rabnaa ilaahay qoolshi.
Barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay ka soo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi, sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
Waxaan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariiri. Waa laabo leen saak waxaa ka socda xabad dagaala ka socda labada meel aal iskuirdimaa dagaalka meeshaan ka guuriya meesha aaday annaga meesha waxba kuma hayno. Dowladan soo aadna dowlad maba arkinba, dadkaana ujeedo dowlad ma arkin, ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arkin. Waa ka soo guurna xagga intaa imaanay dowladii ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakiin meelaan u laabano saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waaye meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay-ada ma hayno waaxda cafaraada la yidhahda meeshaan waaxda cafaraadana la yidhi cid ay waax u tahay anagu ma aqaano ilaa adees cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqaynayso ama hay-ad ah ama mataqaanaa degmo ah anagu ma arag meesha cudurra yaallo dadka shumbiyooda yaallo hergebaa socdo ma corona fairiska naftiisa xataa ma naqaan hergeb baa ahay dadkii waa qunfa ah midkoo waa hindhisa midkoo waa sakaraad corona fairiska dowladda waxay garbaaroysaa layidhi badda ma corona fairis aa ku dhex jiro dadka ku jiro maatada oo dadka dowladda u yihiin dadkan waa kanaa intuu dhooban yahay wax noo yimid oo dadkan se u yaala dhahay ma jirto
xasan cabdi oo ka mida barakacyaasha baahiyaha gaarkaa qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada barakacyaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu haddii jiisa ahay ma lugay kara ilaa xamar waddooyinka waa xiran yihiin waxaa lagu yidhi mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waaba tii inagoo la yaaban baa cudur baa yimid saaka haddaad aado fiiri qaraab haddaad aado waxaa lagu yidhi ha isoo gelin corona virus baa jira oronaata war ilaahan kugu dhaarshay meesha haddaan loo laaba karin oo mataqaanaa beerihii xabadee ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan la haynin in la dhimanaya ma diideysaa ramadaan baa yimid oo ninka maalinkiisa ugu soomiyay habeenkii biyaa lagu afuraa waa fahantay dhibaatadaas ayaa naga koow ah waxna haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqotay horta mahadsanid ilaa qaaraadan siiyo hay-adaha samanfalka dalka jooga 500 intaasoo kun hay-adood waaye annaga maxaa il gaaraan lagu eegi waayay codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'ida iyagoo awalba mataqaana kijimo yariroo meelaha soor looga kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadiina waa la xiray haddeer waxa lagu afurlamahay kaamamkan waa badiyihiin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badiyihiin ilaah baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cuduro iyo waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo masqushiiba 70 qoys baa lagu galaya sabeenge corona virus see loo celina 70 qoys hal masqul haddii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacaya baahidiin waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afurlamahayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaara baa la sheegi jiro anagu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaaday baahideyna ogaada ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saamaynta uu covid-19 ku yeeshay nolol maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba inaan la soomi waayo dadkii cuduraa jiro cabsimaad la-aanaa jiro igoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkuba sii la cibsan yahay oo awalba mataqaana xaaladeena allah og xabad ma haystaa afur ma hayaan waxba ma hayaan shumanbiyood baa jiro waxaa jiro cuduro kalaa jiro waxaa jiro jadaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iiqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweeyay midba lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keena ma leh hay-ad yaryaraa meeshaan jooga oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konseen ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 kaniina war nin kaniini baahan nin baahan kaniina muxuu u daraya iyo soos niman la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadki waa daawdaan waa arkaan bisan isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofka isbitaal ku raaci ilahy waa baahan yahay ilmihiisa soomaaliya u shaqa tegi lahay baa dhimanaa qofka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
نبيكم Yeah.
qaxootiga ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa noloshooda saameyn xoog leh ku yeeshay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Qaxootiga oo wajahaya duruufo adag ayaa sheegay in nolol maalmeedka qoysaskoodu ay ku maareeyaan shaqooyinka xamaalka iyo xaabo gurista oo ay tilmaameen in suuq yari ay ka jirto, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da uga soo warrama magaalada Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
Qaxootiga ku dhaqana xeryaha qaxootiga dhaab noloshoodu marba marka kasii dambeyso hoos ayay u sii dhacaysaa, qaarkoodna waxay noloshooda siyaalo kala duwan ayay ku maareeyaan. Marba marka kasii dambeysa raashiinka iyo cunnada guud ee dadka qaxootiga la siisto hay-adaha qaramada midoobay waxay ku wargeliyeen hoos u dhac uu ku yimid deeqbixiyaasha dhaqaalaha siin jira hay-adahaasi oo hoos u dhacay. Sidoo kalena waxay sheegaan in dhiirigelin la doonayo in dadka qaxootiga ay ku dhiiradaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyee Soomaaliya.
Dheeriya yare Saalax, waxaan ku noolahay xaafada Xagadheer C10 kaleetana maasti kaleeta dulle iskaga xamaasha kaleetadan ku xamaasha kaleeta dulle lacag fiican iga soo gasho. Waa waxaan aniga nolosheyda aan ku filnayn. Carruurta aan dhalay waa 8 aan 8 calug aan dhalay qoriya aan soo guray lacagtooda waa 1,000 shilin. 1,000 shilin uma qaybsanto naafkiiyo lagu soo guray ku rabaa raashin.
Xuseen Abuukur Maxamed, Kaamboosa ka noola Dhoriyi gure dhib dahar teena Soomaali kulukoo yaa lihatan aan dani ahay iyaalka sokorta ama ku hela Gudiyo dartiyo Gudiyo saasa aan galay meeli Gudiyon dhiibshe iyo gahar shee badan afar hamiga Allah ka dhahay duwaaga leto afar siijeeda iyo afar hasiijeeda danta gooriyo guritaankana saasa ay kasab samaha dhibaatada malshiga oo harka biilaanta biyo aad inta ku qaata ma keefalan tubooyinka biyo aad ku qaadaa sabab biyo tubooyinka inta biyo ma aad inta ku qaadaa sabab inta ka yariin lam dirgaan si dirgaan ma aad baahan tahay dirgaan inta ka helaas meelo ma aad saata dameerka waraabay misadi waraabas maya way duwaagna dhulka leto marabirsi dameerka haawada ka foofti baa waraabako dilay misadi libaako dilay deplasani haysa meelo haawadna maalanta kuwad ma maalanta lamaad ma la jirtaa maalanta kuwad inta fadhi fadimugo yarka kiyela socoray halan halo oo kiyela boor shahan ka gaato raashin kale ma keefelana dantaasaani ka sabas
badanka dadka qaxootiga siyaalaha ee noloshoodu ku soo dhacsadaan waxa qayb ka aadida iyo gurida xaabada waana habka kaliye dhalinyaro fara badan oo qoysaskoodu haatan ee noloshoodu ku dabartaan.
Faarax Cabdi Xasan, waxaan joogaa xerada qaxootiga oo Xagar Dheere. Waxaan ahay Gareetooley, marka maadaaba Gareetooley aan ahay xagga suuqa magaalada qaababka looga xamaasha ma aqaan. Waxaan u baxaa duur, waxaan sii galaa taraag dheer oo aad iyo aad u dheer. Adugu markaa ka bacdi meeshii aanu rabnay qoryahan unbaanu halkaa u aadna anigoo Gareetooley ah. Waxaan sii qaadanaa sahay fara badan, bur leh, sokor leh, saliid leh, biyo fara badan oo dabeeraha laftooda culaab ku ah.
Inta badan dhibaatooyin gaar ah iyo kuwa guudba waxay ku qabaan goynta dhirta iyo weliba ka shaqaynta dhirta oo ay aaminsan yihiin in dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobayba ay ka gaabisay in nolol ay ka siiso dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhaab. Habalbo noloshoodii u soo saaran lahaayeenna waa mid ay isku dabaraan.
wax ilaahay abuurto shaqo oon helay maleho waxaan weydiiyey maleho yaa dawaan geeyey waan tagay codsiyaan geystay shaqa raashinka dadka misaa oo isku barkay waan weydiiyey waxba waas waan ka waayey dadka hata xaawada qoryaha bixiga waan geystay waraaqan geystay codsiye waxba waan ka waayey marka igan iska taagan waxbana aan haynayn iskaga carara marka dana meesha oo meesha u roon aada hadii waxaan u fadhi karana maleho wax faa'iido oo haddaan ku qabana maleho fadhina naftu ayay aamin waayey waayo 100 shilin hadaan soo hesho caluga cabaada hidi kalaska caana loogu soo qaadaya inta amaa soo hesho intaasan ayaan ordahay.
isku soo celiyo siyaalaha kala duwan ee dadka qaxootiga noloshu u soo dhacsadaan waa haatan siyaalo hoos u dhac uu ku yimaanayo marba marka kasii dambeyso. Badanka dadka qaxootiga ku noolan waxay culuul iyo gaajo iyo rafaad kuwa qabaan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, dib nooguma noqon karaan dalka Soomaaliya. qaybo badan oo ka tirsan oo ay ka soo qaxeen waa qaybaha ilaa iyo haatan amni uusan ka jirin. hay-adaha qaramada midoobayna si toosa ma aha kuwa u geynaya goobaha dadkaasi ay ka soo noqdeen, waxayna keliya geynayaan ciddii codsatay in dalka Soomaaliya dib ugu noqoto goobo cayiman oo ay ka mid tahay magaalada Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. inta ka dambeysana waxaa gacanta loo geliya hay-ada maxalli iyo kuwa caalami oo gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeyo. hay-adahaasina ma awoodaan in geedi kale dadkaasi ay sii geliyaan, keliyana waxay dibudajin u siiyaan wax yar oo isleeyihiin xilliyada ugu horreyso noloshooda way ku kaaban karaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa. markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus oo kaliya ayaa hadda ku haray tartanka loogu magacdaray European Super League, kaas oo ay xad la soo dhaafay ku dhawaaqeen 12 kooxood oo ah kooxaha ugu tuunka weyn qaarada Yurub. Tartankaas oo macnihiisu ahaa inuu ka madax bannaanaado xiriirada kubadda cagta ee dalalka Yurub, kan ay ku midaysan yihiin Yurub oo idil ah UEFA iyo kan adduunka ee FIFA, ayaa waxaa si weyn uga hor yimid xiriiradaasi aanu soo sheegnay, kuwaas oo uga hanjabay kooxaha xubnaha ka ah in ay la kulmi doonaan cawaaqib weyn sida in laga ganaaxi doono koobka Champions League kan Yurub, tartanada horyaalada ay ka kala ciyaaraan Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga. Sidoo kale FIFA ayaa uga hanjabtay in aysan ciyaartoyda kooxahaasi u dheela aysan ka ciyaari doonin koobka adduunka. 12 kooxood ee xubnaha ka ahaa tartankaasi loogu magacdaray European Super League ayaa kala ahaa Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham oo dhammaantood Ingiriis ah, AC Milan, Juventus iyo Inter Milan oo Talyaani ah, iyo Atletico Madrid, Barcelona iyo Real Madrid oo ka socday dalkaasi Spain. Waqta ciyaarihii shalay galab iyo xalay dhacay, haddii aan fiirino dhinaca Spain, kooxda Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay 2 iyo eber uga badisay kooxda Weska. 2 Atletico Madrid waxaa u kala dhaliyay Angel Correa iyo Yannick Carrasco. Barcelona ayaa iyana kaalinta 3-aad dib ugu soo laabatay markii ay 5-2 ku dharbaaxday kooxda Getaf. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay Lionel Messi, halka goolasha kalena ay kala keeneen Antoine Griezmann, Ronald Araújo iyo ciyaaryahan Sofiane Tchouaméni oo isagu kooxdiisa ka dhaliyay gool waa kooxda Getaf. ciyaaraha kale ee horyaalka Spain ee xalay dhacay, Real Sociedad 2 iyo gool ayay kaga badisay Celta Vigo, Granadana 4-1 ayay ku qabatay kooxda Eibar. Serie A-da Talyaaniga 2 kulan ayaa la ciyaaray, kooxaha Rome iyo Atalanta 1-1 ayay ku kala baxeen. Napoli 5-2 ayay kaga farxalatay kooxda Lazio. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Darius Martinez, kaas oo hadda goolasha uu dhaliyay Napoli ay noqdeen 102, waxaana sidaas uu ku noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Napoli taariikhda kooxdaasi. Goolasha kalena 2 ka mid ah waxaa dhaliyay kabtanka kooxda Lorenzo Insigne, halka 2 kalena ay kala dhaliyeen Matteo Politano iyo Victor Osimhen. Serie A-da Talyaaniga, Internazionale Milano ayay u muuqataa in ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan, taasi ayaa soo afjari doonta haddii ay dhabowdo guulihii isdabajooga ahaa ee ay 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka ka keenaysay Juventus oo iyadoo aana marnaba laga dhexgelin guusha ama hanashada horyaalka. Waxaa ku soo xigta kooxda Milan oo leh 6 dhibcood. Waxaa Milan 1 dhibic oo keliya ay u jirtaa kooxda kaalinta 3-aad ku jirtay Atalanta oo leh 5-6 dhibcood. Waxaa dhibcahaasi la mid ah oo la siman Atalanta Juventus oo iyaduna leh 5-6 dhibcood. Juve 4-aad ayay ku jirtaa. Napoli oo ku jirta booska 5-aadna waxa ay leedahay 3-6 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Ingiriiska 1 ciyaar ayaa dhacday shalay, waxaana ay dhex martay Leicester iyo West Brom 3-0 waxa ay guusha ku raacday kooxda Leicester, waxaana goolasha u kala dhaliyay Jamie Vardy, Johnny Evans iyo Kelechi Iheanacho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha duhurnimadan inta haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan Nabi Ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya.
بني آدم إمام أغير
wajigaaga ka soo ifaay ayaan ta qiyaame u doone rasuulka agtiisa nageey ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji Ya Rabbi bihi wa bi alihi ajil bin nasri wa bil faraji ya Rabbi bihi wa bi alihi ajil bin nasri wa bil faraji
amaankaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Ajil bin Nasri wa bil faraji.